dëgjuste nderuar, e diela e sotme është e diela e fundit e muajit tetor, kënde gjendemi në pragun e muajit nëntor, muajit e cilin kisha katolike ja kushton për kujtimit e shëjtorve, pra të gjithë shëjtorve që nuk janë kanonikisht apo zyrtarisht të shpallur, por që kanë marru shpërblimin hynor, dhe po ashtu për kujtimit e të vdekurve tanë. Jemi pra para një përkujtimi që në nxit të reflektojmë thellë, sidomos në nxit të bëjmë vetes pyetjen më të rëndësishme, pyetjes për jetshme vendimtare, për ngavim e ku shkojmë, dhe që kuptim ka jeta, aq më tepër, vdekja. Vdekja sot është bërë fjala më e padëshirueshme, është bërë tabu. Nuk duhet folur për të, as nuk duhet menduar për të. Njeriu i sot të mbashkohor nuk dëshiron pra ta pranoj vdekjen. Prandaj përpiqet të krijojë mitin e shëndetit e të formës së përkryer fizike, një lloj rinie të përjetshme që përjashton plakjen dhe vdekjen. Ndeshemi kështu me prirjen për t'ia fshehur vdekjen njeriu që afrohet cakut të fundit, duke i mohuar kështu edhe mundësinë të përgatitet për një shtetim të mbar e të mbram, tepër të vështirë drejt përjetësisë, drejt mëshimit. Këndej te për aktuale lutja poetike e poetit e famshëm gjerman Rilke, jep jo Zot se cilit i vdekin e vetë, vdekin që nga jeta lullzoj, nga jeta në të cilin gjdo njeri gzimin e vojtjen e prietoj. Vetëm vdekja në dritën e krishtar, përshkohet nga vedia e kalimit në jetën e pasosur, është plot me shpresën e njeriu që lëshon plotësisht e përfundimisht veten në duart e Zotit, në duart e Zotit atit hynor, i sigurt se do të ringjallet në të.